Yosefe akala mfumu pansi pa ulamuliro wa Farao. Yosefe adali ataphunzira kwa atate ache chikhalidwe chabwino cha umulungu. Tikupitiliza nkhani imeneyi mu buku la Genesis chapter 40 kufikira chapter 45. Tiyeni tikawerenge limodzi Genesis chapter 40 verse ya 1 kufikira ya 23. Ndipo panali zitapita izi, wopereka chikho wa mfumu ya Eguputo ndi wophika mkate wache anamchimwira mbuye wawo mfumu ya Eguputo. Ndipo Farao adakwira akulu ache awiriwo, wankulu wa opereka chikho ndi wankulu wa ophika mkate. Ndipo anayika iwo asungidwe mnyumba ya kazembe wa alonda mkaidi. Umo anamangidwa Yosefe. Ndipo kazembe wa alonda anapereka iwo kwa Yosefe. Ndipo iye anawatumikira iwo. Ndipo anakhala nthawi mosungidwamo. Ndipo analota maloto onse awiri, yense loto lache usiku umodzi, yense monga mwa kumasulira kwa loto lache, wopereka chikho ndi wophika mkate wa mfumu ya Eguputo, amene anamangidwa mkaidi. Ndipo Yosefe analowa kwa iwo mawa, naona iwo taonani anali oziya. Ndipo anafunsa akulu a Farao osungidwawo naye mnyumba ya mbuyache kuti nkhope zanu zagwa bwanji lero. Ndipo iwo anati kwa iye, ife talota maloto ndipo tilibe woti masulira. Ndipo Yosefe anati kwa iwo, kodi mwini kumasulira sindiye Mulungu? Mundifotokozeretu. Ndipo opereka chikho wankulu anamfotokozera Yosefe loto lache. Nati kwa iye, mkulota kwanga taona mpesa unali pamaso panga. Ndipo mpesamo munali mthambi zitatu. Ndipo unali wonga unaphuka. Ndipo maluwa ache anaphuka. Nabala masamvu ache mpesa zakucha. Ndipo chikho cha Farao chinali mdzanja langa. Ndipo ndinatenga mpesa ndikufinyira mchikho cha Farao ndikupereka chikho mdzanja la Farao. Ndipo Yosefe anati kwa iye, masuliro wache ndi uwu, nthambi zitatu ndizo masiku atatu. Akali masiku atatu, Farao azatukula mutu wako nazabwezeresa iwe nchito yako. Ndipo uzapereka chikho cha Farao mdzanja lache monga kale lomwe mmene unali opereka chikho chake. Koma undikumbukire ine mmene kudzakhala bwino ndi iwe. Ndipo undichitiretu ine kukoma mtima. Nundi chule iwe kwa Farao. Nundi turutse ine mnyumbamu. Chifukwa kuti ndinabedwa nditu mdziko la Aheberi. Ndiponso pano sindinachite kanthu kaku ndiikira ine mdzenjemu. Pamene wophika mkate anaona kuti masulio wache unali wabwino, iye anati kwa Yosefe, inenso ndinali mkulota, ndipo taonani malichero atatu a mikate yoyera anali pamutu panga. Mulichero la pamwamba munali mikate ya Farao ya mitundu mitundu, ndipo mbalame zinadya ya mulichero la pamutu panga. Ndipo Yosefe adayankha nati, masulio wache ndi uwu, malichero atatu ndiwo masiku atatu. Akali masiku atatu, Farao adzakweza mutu wako ndi kuuchotsa naza kupachika iwe pamtengo, ndipo mbalame zizadya mnofu wako. Ndipo panali tsiku lachitatu, ndilo tsiku la kubadwa kwache kwa Farao. Iye anakonzera anyamata ache majerero. Ndipo anakweza mutu wa opereka chikho wa mkulu, ndi mutu wa ophika mkate wa mkulu pakati pa anyamata ache. Ndipo anabwezeranso opereka chikho ku nchito yache. Ndipo iye anapereka chikho manja a Farao. koma adampachika ophika mkate wa mkulu monga Yosefu adamasulira. Koma opereka chikho wa mkulu sanakumbukire Yosefe koma anamuyiwala. Tiyeni sopano tikaone mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi apa mukuona kuti Yehova adamukweza Yosefe chifukwa chakumvera ndi kukhulupirika kwache kokonda ndi kusamala anthu ngakhale adani? Funso lachiwiri. Pamene tikufuna kuchita chifundo cha Yehova ndi mtima onse, iye akayeresa mtima umenewo. Ndipo tikatha kulowa muchiyanjano ndi Mulungu Atate athu komanso ndi anthu. Kodi sizodabwitsa mmene Yosefe anakhalira chifupi ndi Mulungu kumamvana naye? Funso lachiwiri. Pamene tikufuna kuchita chifuniro cha Yehova ndi mtima onse, iye akayeresa mtima umenewo. Ndipo tikatha kulowa muchiyanjano ndi Mulungu Atate athu komanso ndi anthu. Kodi sizodabwisa mmene Yosefe anakhalira chifupi ndi Mulungu kumvana naye? Funso lachitatu. Kodi sizioneseratu kuti Yosefe amakonda anthu monga mmene Yehova amachitira? Tiyeni tikapitilize nkhani yathu ya Yosefe powerenga Genesis chapter 41 verse 1 kufikira 16. Tiyeni tikawerenge limodzi. Ndipo panali zitapita zaka ziwiri za mphumphu, Farao analota. Ndipo taonani anayima pa nyanja. Ndipo taonani zinatuluka mnyanja ng'ombe za zikazi zisanu ndi ziwiri za maonekedwe okoma ndi zonenepa. Ndipo zinadya mabango. Ndipo taonani ng'ombe za zikazi zisanu ndi ziwiri zinatuluka mnyanjamo pambuyo pao. Za maonekedwe oyipa ndi zoonda, ndipo zinayima pa ng'ombe zinazo mphepete mwa nyanja. Ndipo ng'ombe za zikazi za maonekedwe oyipa ndi zoonda zinadya ng'ombe za zikazi zisanu ndi ziwiri za maonekedwe abwino ndi zonenepazo. Ndipo Farao anauka. Ndipo anagona nalotanso kachiwiri. Ndipo taonani ngala zisanu ndi ziwiri za tirigu zinamera pa mbuwa imodzi. Zonenepa ndi zabwino. Ndipo taonani ngala zisanu ndi ziwiri zoonda zopsyerera ndi mphepo ya kummawa zinamera pambuyo pawo. Ndipo ngala zoondazo zinameza ngala zisanu ndi ziwiri zonenepa ndi zodzalazo. Ndipo Farao anauka, ndipo taonani analota. Ndipo panali mmawa mtima wache unavutidwa, ndipo anatumiza naitana amatsenga onse a Iguputo ndi amzeru onse amwemo. Ndipo Farao anafotokozera iwo loto lache, koma panalibe mmozi anakonza kuwamasulira iwo kwa Farao. Pamenepo wopereka chikho wa mkulu anati kwa Farao kuti ine ndizakumbukira zochimwa zanga lero. Farao anakwiya ndi anyamata ache, nandiyika ine ndisungidwe mnyumba ya kazembe wa alonda. Ine ndi ophika mkate wa mkulu. Ndipo tinalota loto usiku umodzi ine ndi iye. Tinalota munthu yense monga mwa kumasulira kwa loto lache. Ndipo panali ndi ife mnyamata Mheberi kapolo wa kazembe wa alonda. Ndipo iye tinamfotokozera iye, ndipo iye anamasulira ife maloto athu. Koma munthu yense monga mwa loto lache anatimasulira. Ndipo panali monga momwe iye anatimasulira, momwe monso mudachitika. Ine anandibwezera mu utumiki wanga mzanga adampachika. Ndipo Farao anatumiza nakaitana Yosefe. Ndipo anamturutsa iye msanga mzenjemo. Ndipo iye anameta napindula malaya ache nalowa kwa Farao. Farao ndipo anati kwa Yosefe, ine ndalota loto, koma palibe wondi masulira. Ndipo ndamva ali kunena za iwe kuti ukamva loto udziwa kuti masulira. Ndipo Yosefe adamuyankha Farao kuti, si mwa ine koma Mulungu adzayankha Farao mwamtendere. Pamene tawerenga mawu amenewa, tiyeni sono tikaone mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi mukuona kuti Yosefe sanagwirise ntchito mwayi oti akadzionese kuti ndi wabwino ponena kuti inde nditha kumasulira maloto? Funso lachiwiri. Kodi iye sanapereke ulemu ndi kweza Yehova kuti ndiye angathe kumasulira maloto? Funso lachitatu. Kodi izi sizikuonetsera chipaso cha mzimu oyera? Kodi ifenso situkuyenera kumukweza Yehova mukupambana kwathu konse? Funso lachinayi. Kodi Yehova angatigwirise ntchito ife ngati tukusoweka kuzichepetsa? Funso lachisanu ndilonso funso losiriza. Ndizofunikira kwambiri kuti ulemu ndi ulemerero wonse tidziupereka kwa Yehova, chifukwa iye ndi amene amachita zonse kudzera mwaife ngati tikhala anthu omukweza ndi oyamika nthawi zonse. Kodi idzi mukugwirizana nazo? Tiyeni sopano tikawerenge mawu athu pa buku la Miyambo. Miyambo chapter 3 verse ya 5 kufikira ya 6. Tiyeni tuwerenge limodzi. Kulubirira Yehova ndi mtima wako wonse, osachitikiza palunta lako. Umulemekeze mjira zako zonse, ndipo iye adzaongola maendedwe ako. Tiyeni tipitirize kuwerenga pa Genesis chapter 41 ndime ya 19 kufikira verse ya 45. Tiyeni tuwerenge pamodzi. Ndipo taona ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri zina zinaturuka pambuyo pawo zosauka ndi zamaonekedwe oipa ndi zoonda. Zoipa zotero sindinazione mdziko la Egupto. Ndipo ng'ombe zazikazi zoonda ndi zamaonekedwe oipa zinadya ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri zonenepa. Ndipo pamene zinadya sizinadziwike kuti zinadya, koma zinayipabe maonekedwe awo monga poyamba. Pamenepo ndinauka ndipo ndinaona mkulota kwanga, taona ngala zisanu ndi ziwiri zinamera pambuyo imodzi zobzala ndi zabwino. Ndipo taona ngala zisanu ndi ziwiri zina zofota, zoonda, zopsherera ni mphepo ya kummawa zinamera pambuyo pawo. Ndipo ngala zonda zinameza ngala zisanu ndi ziwiri zabwino. Ndipo ndinafotokozera amatsenga, koma panalibe wondimasulira ine. Ndipo Yosefe anati kwa Farao, loto la Farao lili limodzi. Chimene Mulungu ati achite wamasulira Farao. Ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri zabwino ndizo zaka zisanu ndi ziwiri. Ndi ngala zisanu ndi ziwiri zabwino ndizo zaka zisanu ndi ziwiri. Loto lili limodzi. Ng'ombe zazikazi zisanu ndi ziwiri zonda ndi zamaonekedwe oipa zinatuluka pambuyo pawo ndizo zaka zisanu ndi ziwiri. Ndiponso ngala zisanu ndi ziwiri zopanda kanthu zopherera ni mphepo ya kummawa ndizo zaka zisanu ndi ziwiri za njala. Ichi ndi chinthu chimene ndinena kwa Farao, chimene Mulungu ati achite wasonyeza kwa Farao. Taonani, zizafika zaka zisanu ndi ziwiri za kuchuluka chakudya mdziko lonse la Egupto. Ndipo pambuyo pao zizauka zaka zisanu ndi ziwiri za njala. Ndipo anthu adzayiwala zochuluka zonse mdziko la Egupto, ndipo njala izapululutsa dziko. Ndipo zochuluka sizizazindikirika chifukwa cha njala ikudza pambuyoyo, pakuti izavuta. Ndipo lotolo lina bwezedwa kawiri kwa Farao chifukwa chinthu chili chokhazikika ndi Mulungu. Ndipo Mulungu afulumira kuchichita. Tsopano Farao afuna munthu wakuzindikira ndi wamzeru akhazike iye ayang'anire dziko la Egupto. Farao achite chotero, alembe oyang'anira dziko wosonkhesa limodzi la magawo asanu la dziko la Egupto zaka zisanu ndi ziwiri za kuchuluka mzinthu. Iwo asonkhanise chakudya chonse cha zaka zabwino izo zili mkuzazo, aunjike tirigu manja a Farao akhale chakudya midzi na msunge. Ndipo chakudyacho chidzakhala mdziko chosonkhera zaka zisanu ndi ziwiri za njala imene idzakhala mdziko la Egupto, kuti dziko lisaonongeke ndi njala. Ndipo chinthucho chinali chabwino mmaso mwa Farao ndi mmaso mwa anyamata ache. Ndipo Farao anati kwa anyamata ache, kodi ife tidzaone munthu ngati uyu? Mzimu wa Mulungu uli mu mtima mwache. Ndipo Farao anati kwa Yosefe, popeza Mulungu wakuonetsa iwe zonsezo, palibe wina wakuzindikira ndi wamzeru ngati iwe. Uziyang'anira pa nyumba yanga ndi anthu anga onse azalamulidwa mwa mawu ako. Pampando wa chifumu pokha ine ndizakuposa iwe. Ndipo Farao anati kwa Yosefe, taona ndakazika iwe olamulira dziko lonse la Egupto. Ndipo Farao anachosa mphete yosindikiza yache pa dzanja lache naiveka pa dzanja la Yosefe, namveka iye ndi zovalira za bafuta, naika unyolo wa golidi pa khosi pache. Ndipo anamkweza iye mgaleta wache wachiwiri amene anali naye. Ndipo anafula pasogolo pa iye gwadani. Ndipo anamkhazika iye olamulira dziko lonse la Egupto. Ndipo Farao anati kwa Yosefe, ine ndine Farao. Ndipo popanda iwe palibe munthu aliyense adzatukula dzanja lache kapena mwendo wache mdziko lonse la Egupto. Ndipo Farao anamutcha dzina lache Yosefe Zafenati Panea. Ndipo anampasa akwatire Asenati mwana wankazi wa Potifera wa msembe wa Oni. Ndipo Yosefe anatuluka olamulira naendaenda mdziko la Egupto. Ndipo Yosefe anali wa zaka 30 pamene iye anaima pamaso pa Farao mfumu ya Egupto. Ndipo Yosefe anatuluka pamaso pa Farao napitapita pa dziko lonse la Egupto. Ndipo zaka zisanu ndi ziwiri za kuchuluka zinthu nthaka inabala za mbirimbiri. Ndipo anasonkhanisa zakudya zonse cha zaka zisanu ndi ziwiri chimene chinali mu dziko la Egupto. Nasunga chakudyacho midzi, chakudya cha mminda yozinga midzi yonse anachisunga mmenemo. Ndipo Yosefe anasunga tirigu ngati mchenga wa panyanja wambini mbiri kufikira analeka kuwerenga chifukwa anali wosawerengeka. Pamene tatha kuwerenga mau athu, tatiyeni tikaone zokambirana. Yosefe anali ndi zaka 17 mmene anagulitsidwa ukapolo, ndi zaka 30 mmene amakhala mfumu olamulira pansi pa ulamuliro wa Farao. Izi ndi zaka zambiri kukhala kapolo komanso mndende. Kodi izi zikukupangitsani kuti mulire mofuula kwa Yehova? Yosefetu analira kwa Yehova, koma opereka chikho kwa mfumu anayiwala kumukumbukira monga mmene anamulonjezera. Kodi Yehova anayankha Yosefe pamene iye anafuna yankho? Kodi inu mungadikire nthawi yayitali kudikirira thandizo lochokera kwa Yehova? Kodi inu mungakhalebe okhulupirika ndi osamala ena kwa nthawi yayitali mukadali mundende olomuli olakwa kapena osalakwa? Kodi mukuganiza kuti Yosefe anagwira ntchito mundende molimbika ndi modzipereka? Kodi iyeyo amayembekezera kanthu kolowa kapena mphoto posamalira anthu ena wa? Kodi pamapeto pake Yosefe anali wokonzeka kulamulira ngati mfumu pansi pa ulamuli wa Farao monga mwa mapulani a Mulungu? Nkhani imeneyi imapangisa kuti misozi ituluke m'maso mwanga. Tiye ndipitirize kuwerenga nkhani pa Genesis 41 vesi ya 49 kufikira 57. Ndipo Yosefe anasunga tirigu ngati mchenga wa panyanja wambirimbiri kufikira analeka kuwerenga chifukwa anali wosawerengeka. Ndipo kwa Yosefe anabadwa ana amuna awiri chisanafike chaka cha njala, amene Asenati mwana wankazi wa Potifera wa msembe wa Oni anambalira iye. Ndipo Yosefe anamutcha dzina lake woyamba Manase, chifukwa anati iye, Mulungu wandiwalisa ine zovuta zanga zonse ndi nyumba yonse ya atate wanga. Ndipo dzina la wachiwiri anamutcha Efraimu, chifukwa Mulungu anandibalitsa ine mudziko la kusauka kwanga. Ndipo zaka za kuchuluka zinthu zisanu ndi ziwiri za dziko la Egupto zinatha. Ndipo zinayamba kufika zaka zisanu ndi ziwiri za njala monga ananena Yosefe. Ndipo munali njala mayiko monse, koma mdziko lonse la Egupto munali chakudya. Ndipo pamene dziko lonse la Egupto linali ndi njala, anthu anafuulira Farao awapase chakudya. Ndipo Farao anati kwa Egupto onse, pitani kwa Yosefe, chimene iye anena kwa inu chitani. Ndipo njala inali pa dziko lonse la pansi. Ndipo Yosefe anatsegula nkhokwe zonse nagulitsa Egupto. Ndipo njala inakula mudziko la Egupto. Ndipo mayiko onse anafika kwa Egupto kudzagula tirigu kwa Yosefe, chifukwa njala inakula mudziko lonse la pansi. Pamene tatha kuwerenga mawu athu, tiyeni sopano tikaone mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi mukuona mmene Yosefe anamulemekezera Yehova ndi mtima wothokoza chifukwa cha ana amene anali nawo? Funso lachiwiri. Yosefe adacha Ijipti kuti dziko lovuta ndi la msauso. Kodi umu ndi mmene Mulungu anamupezera ndi kumupangitsa kuti akhale wosinthika ndi Yehova? Funso lachitatu. Kodi mukuona kuti Yosefe masiku ake onse ovutika iye anapereka ulemu kwa Mulungu? Funso lachinayi. Kodi Yosefe sananena kuti Mulungu anachita mwa iye kuti iye akakhale wobala zipatso? Funso lachisanu. kodi Yosefe sana gwile nchito mwalimbika? Indetu Yosefe anagwila nchito mwalimbika, mozipeleka, ndimokulupilika, sana gwile nchito yake kuti akasangalase ya bwana ache osunga mdende kapena Farao, koma kuti akalemekeze Mulungu. Ndipo ndikukhulupilika ichi ndi chifukwa chache Mulungu adamugwiritsa nchito chifukwa Yehova anamukhulupilira iye kuti atha kumutumikira iye. Apatu tafika ndipo pa msiriziro pa phunziro lathu, tiye ninafe tiyakhale osichepesa ndomukhulupilira Mulungu monga mmene Yosefe analili. Yehova akudalitseni pamene mukalingalira mawuwa ndikupangapo kanthu. Yehova akhale nanu.